Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vom discuta despre statui. Nu numai despre statuile care sunt prin piețele noastre, ci și despre cele pe care le construim în mințile noastre. Construim edificii, construim edificii mentale. Și edificiile care sunt în piețele noastre publice arată deplasarea noastră de mentalități într-o parte sau alta. Foarte recent, într-una dintre capitalele europene, a fost dat jos un chip al lui Hristos, o statuie a lui Hristos. Într-o altă parte, aceeași Europa a fost, la sărbătorirea 200 de ani de la nașterea lui Karl Marx, ridicată o statuie lui Karl Marx. De ce se întâmplă acest fel de lucruri în Europa secolului 21? De ce într-un oraș în care are loc statuia lui Karl Marx n-ar putea avea loc și statuia? Hai să nu-l considerăm Dumnezeu. Hai să nu-l considerăm căpetenia religiei noastre, că noi suntem subiectivi. Hai să-l considerăm unul dintre mari gânditori ai Europei, Iisus Hristos. Mai mult decât atât, nu numai în piața publică se întâmplă astfel de deplasări, ci și în interiorul bisericii creștine. Biserica creștină trece în ultimii 20-30 de ani prin tot felul de pasaje legate de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și mai nou aflăm, chiar în interiorul cultelor evanghelice din România, avem concepții noi despre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Aș începe discuția cu invitatul meu din această zi. Bine ați venit, bine ai venit, profesor Emil Bartoș. Profesor de teologie, doctor în teologie. Am explorat într-o altă emisiune problema mântuirii. Aș vrea să ne apropiem de un alt subiect, de cel prin care s-a realizat mântuirea, Domnul Iisus Hristos. Și încep cu un citat. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu vreo amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur și nu cu o tăiere împrejură făcută de mâna omului, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii voastre pământești, fiind îngropați și începe și continuă acest imn mai departe, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înfiați cu El și împreună cu El prin credință în puterea Dumnezeu care l-a înviat din morți. Ce frază lungă! Bine ai revenit!
Mulțumesc pentru invitație, salut și eu pe toți telespectatorii. Tema Cristologiei. Cine este Iisus Hristos? Cine mai este Iisus Hristos astăzi?
Da. Să începem de unde am debutat, din piața publică. Cine mai este Iisus Hristos din piața publică? Întrevezi cumva că în Rio de Janeiro va fi cândva vreodată dată jos statuia lui Hristos?
Se demolează biserici implicit. Se demolează și statui în bisericile catolice, statuia lui Iisus Hristos. Este clar un atac la miezul creștinismului și de aceea creștinismul este unic față de toate celelalte religii. Nu pentru că și musulmanii sau budiștii, hinduși recunosc ceva din moralitatea lui Iisus Hristos sau
învățăturile, etica,
chiar elementele profetice, nu? Pentru că musulmanii îl văd un profet alături de Avram, Moise și Mohamed. Noi dacă pierdem centralitatea lui Iisus Hristos în învățătură, închinare, practică, părtășie, pierdem specificul religiei noastre. Deci noi nu mai suntem creștini. În momentul în care...
Etimologic, creștin înseamnă urmașa lui Iisus Hristos.
Deci noi nu mai suntem. Ei, această mutație sau descentralizare, dacă vrei, în creștinism, a fost începută cu mai multe sute de ani în urmă și astăzi avansează foarte puternic. S-a început întâi, nu? Mi-amintesc de un neamț pe nume teolog, neamț Reimarus, care a fost primul teolog neamț german care a contestat miracolele lui Iisus. Că trebuie regândit, după el au urmat și alții, Strauss și alții, Bultmann mai târziu, cu demitologizarea, deci scoaterea elementelor mitologice, supranaturale, deci să dezbraci creștinismul de tot ceea ce nu poate fi explicat rațional. Și atunci ce rămâne? Rămâne un Iisus guru, un Iisus vindecător eventual, un Iisus prieten, apropiat, orice, dar nu Iisusul Scripturii. Așa cum ni s-a revelat în Sfânta Scriptură, ai citat din Apostolul Pavel, Coloseni, capitolul 3.
Capitolul
2. Chiar eram pregătit să dau și eu versetul cristologic favorit, așa. Tot din capitolul 2 înainte, când Pavel vorbește despre dorința de a cunoaște taina lui Dumnezeu, adică pe Iisus Hristos. Versetul 3, Coloseni 2:3, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Acesta e un verset care pe mine m-a marcat în adolescență. Nu știu de ce s-a lipit de sufletul meu, că așa și altele sunt minunate, dar poate că acum pot exprima și ceva personal. Poate că în adolescență, în viața mea s-a produs o schimbare, o reîndrăgostire, dacă vrei, de Hristos. Printr-o vizită pe care am avut-o la Traian Dors, acasă, lângă Beiuș, la livada Beiușului, cu puține ani înainte de a muri, un prieten m-a dus, eu nu știam, eram în liceu, cred că eram clasa 11 sau 12, și nu mi-a spus unde mergem. Pe tren, când am ajuns la Beiuș, mi-a zis să vezi că mergem acolo și îl voi întâlni pe Traian Dors. Auzisem, normal, recitasem poezii de ale lui. Am ajuns la el acasă, treia la țară, am bătut la ușa casei principale, n-a răspuns nimeni. Era vară, o vreme minunată. Și gata să plecăm de acolo, prietenul meu zice, da, să vedem, poate în bucătăria de vară, cum e la țară sistemul. Și într-adevăr, batem la ușă, auzim o voce, cine e? Suntem frați, am răspuns. El era urmărit de securitate, evident, și în perioada respectivă, erau anii 70. Am intrat înăuntru și l-am întâlnit, l-am văzut prima dată pe Traian Dors, un om foarte simplu, era culcat în pat, era bolnav. Și după ce s-a asigurat că suntem frați în Domnul și nu securiști, a început să scoată de sub dună, de sub perini, cum se spuneau ei, manuscrise. Poezii de ale lui.
Fascinant.
Și noi ne-am dus acolo cu alte obiective, aveam și eu întrebările mele. N-am putut să-i pun nicio întrebare pentru că o timp de o oră și ceva. Pentru că a început să ne vorbească direct despre Iisus Hristos. De-aia dau acest exemplu. A început să ne spună cine este Iisus Hristos pentru el. A recitat din noile poezii pe care tocmai le-a creat, dacă vrei, minunate, adică, și a vorbit liber. În viața mea n-am întâlnit un astfel de om, deși am întâlnit oameni minunați, păstori, predicatori deosebiți, dar ca el nimeni n-a vorbit despre Iisus Hristos. Așa, vorbea cu lacrimi în ochi, era îndrăgostit de Hristos. Și de ce povestesc toate acestea? Pentru că pe el l-am auzit spunând prima dată că acesta era un verset favorit al lui. Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Am dus acasă răvășit și m-am reîndrăgostit de Hristos din această experiență, să știi. Și pentru mine viața, formarea mea mai târziu teologică a fost în jurul persoanei lui Iisus Hristos și a lucrării lui. Nici nu concepeam altfel. Când am mers mai departe la alte niveluri în studiile teologice, în străinătate, am dat de teologi liberali, am dat de profesori de teologie care nu credeau
în Dumnezeu.
Chiar în Dumnezeu credeau, depinde cum, dar nu credeau în Iisus Hristos, învierea Lui, întruparea Lui, miracolele Lui Hristos. Și am asistat la cursurile lor. Dar nu m-a putut zdruncina nimic. Mi-am păstrat credința, cred, biblică, foarte solidă și datorită acestor experiențe. Dumnezeu, în providența Lui, mi-a scos în cale oameni care îl iubeau pe Hristos. Da? Și această dragoste, această relație nu s-a încheiat niciodată.
Ce interesant este că Apostolul Pavel revine în Efeseni cu această dimensiune epistemică a lui Iisus Hristos, căci voi n-ați învățat așa pe Hristos. Hristos este un cineva pe care îl înveți, pe care îl descoperi, are taine, are comori ale științei. Este cumva răspunsul la ispita Evei și a lui Adam. Când diavolul ispitește pe Adam și pe Eva, una dintre ispite este curiozitatea. Dumnezeu vă ascunde. Dumnezeu nu vrea ca voi să cunoașteți. Dacă veți mânca, veți deveni ca Dumnezeu, adică veți cunoaște ca Dumnezeu. Și tentația n-a fost în înveșnicirea lui Dumnezeu, ci n-a cunoaște ca Dumnezeu, să cunoști, să-ți descopere. Ori Iisus Hristos vine tocmai ca această vindecare a curiozității adamice. Nu numai că este Mântuitorul nostru, și aici aș vrea să discutăm, cum am discutat și în cealaltă emisiune, despre portrete neglijate ale lui Iisus Hristos. Un portret neglijat al lui Iisus Hristos, mi se pare mie, în teologia generală, nu numai în teologia evanghelică, este tocmai acest Iisus Hristos descoperitorul, cel care se descoperă pe sine și care ne descoperă și care îl descoperă pe Dumnezeu și care este chipul văzut al Dumnezeului nevăzut, care descoperă tot ce trebuie să știi.
Da, prin Duhul Său. Da. Pentru că noi acceptăm, nu? Ioan 14, 15, 16, unde Hristos vorbește despre cel care va veni după el. Și da, dintr-o dată, așa am văzut eu, mai ales în ultimele decenii, în spațiul acesta evanghelic, carismatic mai precis, este supralicitat Duhul lui Dumnezeu în detrimentul persoanei lui Hristos. Păi, Duhul a venit să-L proslăvească pe Fiul.
Chiar de la naștere, Iisus Hristos a fost conceput în pânte cu Marie, în viața sa umană, prin Duhul Sfânt. El vorbește prin Duhul Sfânt, învață prin Duhul Sfânt, face minunile în puterea Duhului Sfânt. Cele două, cum spunea cineva, o cristologie corectă nu poate fi depneumatologizată, iar o pneumatologie corectă nu poate fi decristologizată. Da, deci cele două trebuie să meargă neapărat împreună, pentru că persoanele Sfintei Treimi sunt împreună.
Da, da. Poate că pe parcurs o să vedem, mă gândesc, și alte dezechilibre în cristologie. Ori de câte ori abordăm o temă importantă despre cele două naturi în Hristos, cum fuzioneau, cum lucrau ele, știu, sau despre natură și har. Mereu avem tendința să mergem la una din extreme și despre asta punctam, că carismatismul actual asta a făcut, a plecat, aeroplanul ăsta duhovnicesc într-o parte. Irineu parcă spunea că Dumnezeu are două mâini prin care lucrează, nu? Fiul Hristos și Duhul. Și atunci trebuie să ținut ca două aripi, nu? Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă, trebuie să dai onoare, să-L proslăvești pe Fiul și pe Duhul. Orice înclinație poate să creeze erezii. Și cu asta venim la ceea ce s-a întâmplat imediat după perioada apostolilor, nu? Care au fost principalele probleme ale bisericii după ce apostolii și-au sfârșit lucrarea?
Natura lui Hristos.
Exact. Hristos. Cine este El? Au început să se întrebe mereu și erau atacați creștinii și au apărut apologeți. Au zis și ei ce au zis, dar până la urmă ereziile n-au mai putut fi oprite și ne-am trezit cu arianismul, da, cu nestorianismul mai târziu și alte erezii care în principiu n-au vrut să fie erezii. Că dacă
nimeni nu se trezește dimineața, spre exemplu, nu le putem imagina pe Arius s-a trezit într-o dimineață, vreau să distrug biserica. Pentru telespectatorii noștri care nu știu ce înseamnă arianism, este acea doctrină care este acum în haine noi, din partea unora care ne bat la uși, în haine noi, neagă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Spun că a fost doar un om. Da? Cel dintâi din toată creația, dar o creatură. Da.
Da.
O creatură specială, diferită de noi, dar cu totul diferită de Dumnezeu, care nu era homoousios topatrii, adică nu era deopotrivă de aceeași substanță
și cu nici Dumnezeu. Nu preexistase.
Da, da.
A fost un timp,
a fost un timp și vorba lui a fost,
era.
Da, când el nu era. Da, da. Deci aici s-a dat bătălia în primele secole și cred că miza este aceeași pentru secolul 21. Da. În natura lui Iisus Hristos, cine este Iisus Hristos? Cum există Iisus Hristos? Cele două întrebări la care și patristica timpurie și apoi cea matură a secolului 4-5 precalcedoniană și postcalcedoniană au răspuns.
Dar să știi, Marius, că nu m-am așteptat ca în perioada asta a vieții mele să regăsesc vechile erezii,
da,
pătrunzând
da.
Din nou în biserică.
Nimic nou sub soare, ce a fost
da,
mai fiind.
Da. Am crezut că s-au rezolvat. Deci, eu credeam că problemele cu care noi ne vom confrunta în mileniu 3 vor fi altele. Mariologia, poate, știu. Încercarea bisericii catolice de a sugera, de a chiar veni cu o dogmă prin care Maria să fie inclusă în treime, nu? Să avem, nu știu, Sfânta Pătrime. Sau că Coredemptrix a fost numită, deci Corăscumpărătoare deja, știm.
Da.
Deci mă gândeam că pe linia asta vor fi anumite probleme, știu eu, cu bibliologia, deci cu doctrina despre Biblie, să zicem, să fie poate cu miracolele, iarăși, dar mai nou, nu? Au apărut aceste vechi și noi erezii legate de persoana lui Hristos. Cine este El? Vezi că primele secole acum sunt absolut esențiale pentru noi. Deci toți creștinii ar trebui să citească astăzi ce s-a întâmplat în secolul 2, 3, 4, cum a rezolvat problema biserica și episcopii de atunci. De ce sunt esențiale primele concilii, de ce crezurile trebuie din nou aduse în față și învățate. Pentru că ai o generație de tineri care nu mai citesc Biblia, care se alimentează din altceva, care trăiesc din imnurile, nu e prea mult spus, din
cântecele
nu care sunt superficiale, evident, care nu îl pun pe Hristos în centru, nu îl proclamă pe Hristos, ci proclamă ființa umană sau simțurile noastre. Și atunci, pentru această generație, trebuie să facem ceva și să ne, cel puțin să ne protejăm copiii, nepoții, să știe și ei cine este Iisus Hristos astăzi.
A fost o perioadă în care am predicat pe contracoperta Bibliei aveam crezul de la Nicea, pe cealaltă contracopertă aveam crezul de la Calcedon și când îmi trecea câte o idee mai năstrușnică prin cap despre persoana și lucrarea Domnului Iisus sau despre Duhul Sfânt sau despre Sfânta Treime, reciteam crezurile. Recent am ținut un studiu chiar aici în Cluj, într-o biserică legată tocmai de acest aspect. Întreg studiu se numește Credo. Ce cred? Am ținut un alt studiu. De ce cred ceea ce cred? Dar acum mi s-a părut esențial să subliniez pentru noua generație ce credem noi de fapt. Ce credem și să ne întoarcem la credința Scripturilor, credința biblică, cum spune textul nostru, cum am primit pe Hristos, așa să și umblăm. Este necesară o păstrare a tradiției, o prezervare a unor lucruri vechi, tocmai pentru că spunea, cred că Tolkien spunea, diavolul nu este inventiv, nu este foarte creativ, folosește aceleași unelte, dar cu o mare, mare eficiență. Aceste teme recurente care apar de-a lungul istoriei, atacul asupra persoanei lui Iisus Hristos, atacul asupra pneumatologiei, cred că nu se vor încheia odată cu secolul nostru.
Da, dar este o surpriză pentru mine. Credeam că s-a rezolvat, că Iisus Hristos este clar în centru, că este considerat Fiul lui Dumnezeu, preexistent, Logosul Divin, care și-a asumat natura umană, să ne mântuiască din interior. Deci toate lucrurile astea s-au spus.
Acest chip al lui Iisus Hristos este distrus sau caricaturizat și demontat pentru că este un alt lucru neconvenabil în spate. Portretul lui Dumnezeu în genere și mai ales Tatăl. S-a vorbit, știi bine că s-a vorbit în urmă cu câțiva ani despre acest abuz cosmic. Ce fel de tată este acesta care își abuzează copilul și îl pedepsește pentru păcatul altuia? Deci este un Dumnezeu neconvenabil prin modul în care el reacționează. De aici apar noile cristologii și au ieșit acum în piață, mai ales în vest, recent un predicator din Statele Unite a predicat despre decuplarea noastră de Vechiul Testament, despre faptul că ar trebui să predicăm numai din Noul Testament. Asta este un nou tip din marcionism.
Da. Ca marcion, în secolul cât a fost, doi?
Da, un pic mai târziu, el avea următoarea concepție că avem, de fapt, de-a face cu două divinități care sunt în conflict unul cu celălalt. Da. Era înrădăcinat în gnosticismul secolului II. Gnosticism matur, și anume că Dumnezeul Vechiului Testament este în conflict cu cel al Noului Testament, Dumnezeul Vechiului Testament este sângeros, de fapt și de la el ne sunt derivate și numele de Vechi Testament și Noul Testament, această împărțire, această tensiune între cele două, ori asta le-a de face cu chipul lui Dumnezeu, de fapt, nu cu o simplă împărțire a Scripturilor.
Da, și uite că iarăși, un alt exemplu, că au răsărit din nou, sub o altă formă, vechile erezii.
Deci avem neomarcionism, neoarianism, avem contestarea...
Și neonestorianism.
Da, contestarea celor două naturi, felul în care se împacă cele două naturi în Hristos. Hai să pășim un pic spre soluții. Putem conștientiza problema, dar care ar fi soluția? Cum putem recupera, cum putem restaura chipul Hristosului biblic?
Da, mă gândeam la a reface podul istoric și să reintroducem ideile sau din crezurile creștine principale. să le mai și pomenim, nu pentru că ar concura Sfânta Scriptură, că toate crezurile bisericii, începând cu Nicea 325 până la Calcedon 451, toate s-au bazat pe Sfânta Scriptură și au acoperire, dar forma de exprimare a lor a fost alta în crezuri și poate că ar trebui, zic, din nou cumva actualizate. Asta ar fi o idee. În paralel cu textele biblice să venim și cu suportul istoric. Așa. Al doilea gând care îmi vine acum ar fi să luăm o inițiativă de verificare, nu de cenzurare, de verificare a imnologiei creștine.
Da,
pentru că foarte mult...
Gând la gând cu bucurie, chiar îmi stătea în minte.
Da, foarte multe idei din acestea eretice, vechi, sunt aduse prin cântecele noi, care arată sau descriu doar părți din ceea ce este persoana lui Hristos sau lucrarea lui Iisus Hristos. Și se creează așa impresia că ăsta e Hristosul care vine și îl simți, nu? Tot îl simți. Dacă nu îl simți, ce se întâmplă atunci cu tine? Sau este un Iisus Hristos foarte intim, prieten, aproape că îi poți cânta cântece de dragoste de toate părțile. Lipsește ce a făcut amvergura aceea soteriologică, pentru ce a venit Hristos, cine este El pentru tine, că dacă nu la chipul acesta lui Hristos nu adaugi lucrarea lui Hristos, rămâi cu un chip din ăsta doar conturat, dar nu plin, nu vezi nimic. Dar pentru ce este Iisus Hristos Fiul?
Un Hristos al proiecțiilor noastre. Da.
Pentru ce este numit Domnul, de exemplu? De ce este numit Mântuitorul nostru? Deci trebuie să spui ceva la toate acestea. Și ar trebui să lucrăm aici, nu știu, poate...
Aș sublinia această idee. Importanța acestei idei este foarte mare. De ce? Istoria ne învață, cum spunea cineva, că nu învățăm nimic de la istorie. În perioada ariană, Arius a fost un poet desăvârșit. Și-a răspândit erezia prin cântece, prin poeme. Poemele lui erau recitate în piață, astfel că Ieronim spune te duceai în piață, citează întâmplări, te duci în piață și teologia era vulgarizată în sensul bun al cuvântului, că toată lumea discuta teologie. Cum se discută acum meciurile de fotbal, se chibițează, se discuta teologie și erai întrebat în piață când cumpărai pește, crezi în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu? Dacă nu crezi, nu cumperi pește, asta afecta comerțul. Așa i-a venit mai târziu lui Constantin ideea să unifice imperiul prin unificarea credinței, a creștinismului. De asta a convocat conciliul. Dar era o frământare publică, era o frământare de piață, era o frământare de ziar teologia. Nu era o chestie închisă în catedră și în turnul de Fildeș. Ei, toate acestea s-a vulgarizat prin cântări. Imnurile noastre, cântecele, ne sunt viermi în urechi, odată ce ți-a intrat, el rămâne acolo și lucrează. De aceea cred că restaurarea sau renovarea imnologiei este una crucială.
Da,
sper să ne audă muzicienii.
Da, dar imnologia e parte a liturghiei, a închinării. Poate mai amplu ar trebui să lucrăm. Deci la toată liturghia, la toată închinarea noastră, ce facem cu ea, ce se întâmplă, spre ce este direcționată, are în centru persoana lui Iisus Hristos sau nu? Sau are în centru nevoile noastre? Pentru că așa seamănă închinările noastre. Da. Pornim cu problemele noastre, ne rugăm pentru vindecările noastre, pentru avindecările altora. Adică tot
asta
cu problemele
noastre.
Asta nu
înseamnă că Domnul le poate face.
Da, și Iisus Hristos este marginalizat. Uneori nici nu-i menționat. Eu am ascultat o predică, acum nu în România adevărat, în Anglia, o predică în care numele lui Iisus n-a fost menționat niciodată. totul era pe direcții nevoile sociale, dar nevoile celorlalți care să le împlinim și asta e adevărat.
Putem veni cu o grămadă de exemple. Cinci pași pentru a te elibera de complexele de inferioritate. Predică, în care nu s-a citat, pe lângă că nu s-a pomenit soluția Hristos, nu s-a citat din Scripturi. De aceea, pe lângă asta, cred că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem este cel pe care îl amintește Apostolul Pavel. Căci nu doresc să știu în mijlocul vostru nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Da. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit și de asemenea are un cuvânt de avertizare. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum, iată ce îngrijorător sună, cum fac cei mai mulți. Da. Deci există, de ce să nu privim onest, există această posibilitate de decerebrare teologică, de stricăciune teologică, de putreziciune în oasele bisericii din punct de vedere teologic și cred că, și sper că discuția noastră poate fi un semnal de alarmă pentru cei din cultele evanghelice, mai ales în ograda noastră să privim, pentru că ne pasc erezii și nu la întâmplare spunem erezii nimicitoare. Da.
Deci ce ar trebui? Imnologia verificată, predicarea, ai pomenit de predicare, neapărat. Poate că noi predicatorii ar trebui să îl predicăm mai des pe Hristos, să reluăm câteva învățături. Noi bănuim că poporul, ascultătorii știu despre Hristos, știu despre mântuirea Lui. Nu e așa. Fă un test cu tinerii odată și verifică ce crede ei despre Iisus Hristos. Să vezi ce surprize vei avea, că e o confuzie absolut totală. De ce? Și acum vin la recitarea crezului sau readucerea cumva a învățătorilor de bază sau mărturisire de credință, poftim să nu fie crezul. Deci dacă nu facem o repetiție pentru ei, o recapitulare din când în când, cum făcea Calvin la, în fiecare an de două sesiuni, avea câte două săptămâni de explicare a crezului și toată biserica trebuia să participe, să știe ce crede.
Da.
Bun.
Da.
Nu suntem în perioada lui Calvin și a Genevei, dar totuși ce fac păstorii, prezbiterii bisericilor, care răspund de nivelul spiritual, de instruirea credincioșilor. Asta trebuie cumva revitalizată, adusă. Deci în zona închinării intră și asta. Cândva, știi că se recita crezul creștin?
Da.
Eu am acasă un document, se găsește și pe internet acum, cred, scanat, publicat, și anume un catehism baptist, apostolic, așa se numește, care a fost conceput de Ioan Socaciu când era tânăr. Din 1918, mi se pare. 1918. Da. În acest catehism, era cu ce crezi că se începe?
Crezul.
Cu crezul. Deci era parte a moștenirii evanghelice, nu românești.
Soția mea a crescut într-o biserică de țară, Podcoava, județul Olt. Frații nu aveau multe cunoașteri, nu aveau multă literatură, aveau statutul și mărturisirea de credință. Fratele Mărin, cel care a fost prezbiter al bisericii și conducător de adunare mulți ani, făcea catecheza. Catecheza era structurată după crez și se recita și toți cei care treceau prin catecheză trebuiau să memoreze crezul. De aceea generațiile dinainte, generația soacrei mele, a soției mele, nu au dubii foarte mari teologice, ba mai mult, și-au format o intuiție, un miros teologic pentru erezie. Știind care e adevărul, știind cum se înrădăcinează în tradiție, imediat, chiar dacă nu pot pune eticheta corectă pe care ar putea o pune cineva foarte educat la nivel de doctorat în studiile teologice pe anumite erezii, dar simt că aceea nu este o învățătură corectă, ci este o erezie nimicitoare. E, acest soi de intuiții cred că poate fi cultivat prin aceste metode. aș mai adăuga ceva sau aș vrea să mai deschid discuția în altă parte. Portrete de recuperat ale lui Iisus Hristos. În teologia evanghelică, cum bine, și m-aș lega de acea afirmație pe care ai făcut-o mai devreme și care mi se pare foarte pertinentă. În teologia evanghelică am dezvoltat un anumit soi de familiaritate înjositoare pentru Iisus Hristos. Eram adolescent și la un moment dat am spus Iisus Hristos simplu. Și unchiul meu, care a fost în pușcărie pentru Domnul, mi-a spus, cum? Domnul Iisus
Trebuia
Hristos.
Trebuia să spui Domnul Iisus Hristos.
Exact, Domnul Iisus
Interesant,
Hristos.
Interesant, da.
Și sau să spui Mântuitorul.
Aha.
Ori Domnul Iisus Hristos, ori Mântuitorul în cel mai rău caz. Acest soi de atitudine nerespectuoasă, de genul mi-am băut cafeaua cu Iisus azi dimineață, ne tragem de brăcinari cu Iisus, suntem familiari cu Iisus. Și cealaltă față a monedei, aceleași monede false, un Iisus roz bonbon, bucălat, tolerant, care e întins cu brațele pe cruce pentru a ne primi pe toți, cu toate lucrurile noastre transformate, care își coboară standardele etice tocmai pentru că este blândoc, abordabil și mai departe. Mie îmi rezonează când aud o asemenea portretă lui Iisus Hristos, Psalmul 2. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră.
Dar să știi că noi suntem de vină.
Cred.
Și unii predicatori, și unii compozitori, pentru că l-am decupat pe Iisus ca să îl prezentăm accesibil, relevant.
Iisusuț.
Da, Iisusucul meu. Și expresia asta am auzit-o, apropo. Și așa se vinde. Acest Iisus se vinde. Dar că trăim într-o piață, nu? Deci nu poți să spui Iisus Pantocrator.
Da.
Hristos
imediat
care...
vreau să ajungem și acolo.
Da, Hristos care-i stăpân, domnește. Ăsta nu are simpatizanți, ăsta, ca în vremea lui. Că Iisus Hristos când în vremea lui, ții minte că...
Ioan 6.
Da, și dădea și...
Voi nu vă duceți, voi nu plecați.
Da.
Nu e în căutare de popularitate. Când spune, nu mă mâncați pe mine, păi... Voi nu vă duceți, toți ceilalți au plecat.
Da.
Este contraintuitiv, cum ar spune prietenii noștri.
Și cel care judecă, cel care te pune în... Deci cel care pe tine e Iisus judecătorul. Dar spune Ioan 3, nu? Și nu vor să vină la lumină, ca nu, să nu-i se vădească faptele. Pentru că n-au nevoie de un Iisus Hristos care să-i dea socoteală în fiecare zi de viață lor. Deci, decuparea asta a lui Iisus Hristos, relevantul, ne-a defavorizat și de aceea s-a pierdut alte chipuri ale lui Hristos, biblice, și, știi, o acuză pe care am auzit-o destul de des din partea ortodoxă, din întâlnirile pe care le-am avut cu teologii ortodoxi, este acest individualism, o individualizare a relației cu Dumnezeu.
Da. Eu și cu Dumnezeu formez majoritatea.
Da, da, iarăși o stupizenie. Deci, nu, de unde a derivat? Tot de aici, dintr-o cristologie superficială, decimată, în care selectivă, în care alegi numai ce îți convine. Găsești acum, de exemplu, la modă, merge Iisus care vindecă. Deci nici nu mai ai nevoie de mântuitor. Ăla care vine, pune mâna, te vindecă, tu pui mâna pe organ, nu pe cap, pe ureche, pe unde ai tu problemele și Iisus vezi că te va vindeca.
Sau Iisus care are toate soluțiile pentru viața ta. Chiar am auzit în urmă cu 2 săptămâni, m-am înfiorat, Iisus are toate soluțiile pentru viața ta. Bun, Iisus nu are soluții pentru viața ta că te-ai băgat în bancă și ți-a luat casa banca. Poate să fac o minune, nu zic nu mă pun împotriva, dar s-ar putea să-ți dea o lecție acest Iisus. S-ar putea să te lasă să trăiești cu propria ta prostie, că în Biblie scrie ce să faci cu...
Deci această acuză sau observație, să o numim, este pertinentă. Pentru că dacă nu veghezi să-L prezinți pe Hristos așa cum îl prezintă Scriptura întreg, aici ajungi. Aici ajungi. Și nu mai știi că El este Domn și Mântuitor. Știi că cu ani în urmă a existat o dispută în America între evanghelicii din America și anume că Iisus Hristos nu trebuie prezentat doar ca Mântuitor, ci și ca Domn.
Da.
Mântuitorul Iisus este cel care te eliberează de păcate, care vine, îți aduce mântuirea, dar El trebuie să domnească apoi în viața ta.
Da.
A fost o dispută, pentru că unii n-au acceptat.
Da,
ca au spus, domnule, e suficient să-L prezinți pe Iisus care te mântuiește, dar care să nu domnească în viața ta.
De asta noi întrebăm pe oameni la botez, cel puțin eu cât am fost implicat în pastorală, i-am întrebat la fiecare botez, să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta.
Foarte bine.
În momentul când intrăm, ne întorcând la portretele pierdute ale Domnului, în momentul când intrăm într-o biserică ortodoxă, dacă îndreptăm privirea în sus, pe cupola centrală, este cam aceeași imagine. Hristos Pantocrator. Pantocrator, toată țitorul înseamnă asta. Și este ceva legat de o discuție de noastră pe care am mai avut-o. Și anume, această idee de Iisus atotțiitorul, care este biblică, Iisus legat de creație, Iisus care se implică în creație. Exemplu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost adus în ființă sau a fost făcut, n-a fost făcut
fără
El. În momentul
Coloseni 1.
Exact, da, da, da.
Iarăși Coloseni 1, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin
prin El. Ei, acest portret mi se pare mie că este unul neglijat de evanghelici. Dincolo de faptul că avem un Iisus înlocuitor, un Iisus care, cum privim noi? Mergem la tribunal, în fața tribunalului divin, eu am dosarul pătat, Domnul Iisus are dosarul bun. Facem schimb de dosare. Și atunci El este acuzat și pedepsit, eu am scăpat. Nu este doar atât. Cum putem recupera aceste portete care, iată, nu sunt numai pe cupolele bisericii ortodoxe, sunt biblice.
Trebuie să ne întoarcem la teologiile noastre, la paradigmele, la pe ce modele mizăm în teologie. Îmi amintesc de Schleiermacher. Ăsta a fost un teolog și filozof.
Și părintele hermeneutice moderne.
Da. Părintele hermeneutice moderne, da. Și el a adus multe, a creat multe probleme, deci pentru că se dădea luteran, pietist,
da.
Nu?
Da.
Și el
da.
A venit cu pietismul. Și ideile acestea pietiste, hiperpietiste să le numesc, că pietiștii au făcut și lucruri bune. Dar pietismul ăsta care reduce totul la morală, la a face ce trebuie, la Iisusul etic.
Da.
Că asta finalizează într-un Iisus etic. Acesta e foarte simpatic, foarte bine primit și astăzi. Și ideile lui acestui...
Kantian.
Da. Sunt recenzurate, adică repuse, nu știu, regândite, dar parcă îl găsesc forma aceasta de pietism tot mai des și cred că e un virus, o problemă de care nu prea suntem conștienți, nu știu ce să zic, dar e acolo și forma aceasta de pietism ne frustrează de dimensiunea, să zicem, tainică, de dimensiunea supranaturală a lui Hristos și a lui în centrul ființei noastre. Adică nu pot să îl reduc doar relația cu Iisus Hristos la nu face, la a face anumite lucruri și el e mulțumit sau nu e mulțumit și să...
Și respectă așa contractul. Este un da, contract din două des. El da, face
ca un big brother care nu știu ce supraveghează, și contractual. Mi se pare așa de puțin. Așa de puțin. Și poate că de aici aș începe, aș renunța la anumite imagini, la anumite portrete ale lui Iisus. Ar trebui să renunțăm la
ele. Care sunt deformate din încărcătura noastră teologică, da, preluată din autor și prea puțin încărcată și informată de doctrina biblică, da, de perspectiva biblică. Pentru că dacă ne uităm prin Ioan, vedem prin acea fascinantă călătorie cum parcă printr-o serie de vitrali ne se descoperă portretul lui Iisus Hristos, șarpele care este înălțat în capitolul 3, după aceea este apa vieții, pâinea vieții, este și taumaturg, este vindicător, este ușa, este viața aceea de veci în capitolul 9 și așa mai departe, după aceea este robul care este proslăvit. Dar acolo Iisus domnește în toată Evanghelia, da, și nu-și negociază.
Vezi că finalul, da, lui Ioan, prezintă,
calea, adevărul, viața.
Da, el este și adevărul. El, da, persoană.
Da, da.
Lui este. Or, asta. Deci poate că strategic ar trebui să începem să renunțăm la anumite portrete incomplete, da, sau
deformate,
sau ale lui Iisus, ca să, da, facem loc celor adevărate, celor biblice.
Că Iisus ca prieten este, ce prieten, nu vă mai numesc rog, ce sunteți prieteni. Și avem minunate cântări, Iisuse al meu prieten bun, din Zorii tinereții, foarte frumoasă cântare. Dar dacă am mers prea mult și am caricaturizat această imagine a lui Iisus, prietenarul, trebuie demontată acea imagine și înlocuită cu Iisus Domnul, Pantocratorul, da, Întoțiitorul, Stăpânul, Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor, cel din Apocalipsa, cel în fața căreia, da, se prăbușește, da, Ioan.
Aici îmi permit o observație legată tot de închinarea, uh-huh, în bisericile evanghelice. Nu compar cu liturgia ortodoxă sau catolică, dar ce am o observație personală, călătoresc, uh-huh, mult, predic în diverse biserici și remarc, totdeauna sunt atent la spiritul închinării, cum se cântă anumite cântări, anumite imnuri. Și foarte interesant este că imnurile care nu îl proslăvesc pe Hristos ca Domn, suveran, uh-huh, așa, sunt cântate sec, sunt cântate de umplutură aproape, foarte relaxant, așa, uh-huh, care nu transformă pe nimeni. Uh-huh. Dar imnurile care îl scot în evidență pe Hristos ca și Hristos Victor, uh-huh, ca și cel care și-a dat viața și domnește în veci și este, Domnul Domnilor, acestea, dintr-o dată,
dau viață bisericii.
Corect.
Da, aceeași observație.
Da. Deci, poate că, iată, încă o soluție ar fi aceasta. Să încurajăm aceste cântări care îl proslăvesc pe Hristos dincolo de umanitatea lui, zică, deși trebuie amândouă ținute în echilibru. Și poate că asta ar schimba perspectiva noastră asupra lui.
Dacă mergem mai departe, într-un lăcaș de cult ortodox, după ce ne uităm în sus și vedem pe Iisus Pantocrator, și cu ideea aceasta aș vrea să încheiem discuția noastră, privim în față și este în partea dreaptă, dacă nu mă înșel, Hristos Victor, Iisus Biruitorul, Iisus în slavă, Iisus de obicei având sceptru și cu acea formă de toga romană care îl are pe braț, sceptru și eventual scriptura deschisă, în toată această bătălie a ideilor, bătălie teologică, în toată această scrâșnire din dința celui rău de a contamina portretul lui Iisus, totuși Iisus rămâne victorios. Și așa se sfârșește de fapt și scriptura, da, noastră.
Da.
Este Apocalipsa Domnului Iisus Hristos, descoperirea slavei lui Iisus Hristos și asta ne, da, dă nădejde, ne dă speranță.
Și real, eu acum am început o serie de mesaje din Apocalipsa 2-3, mesajul lui Hristos pentru cele 7 biserici. Și am ajuns la mijloc și până acum, dacă ceva a ieșit în evidență din și studiile acestea și modul în care a trebuit să predic, a fost exact această autoritate a lui Hristos. Deci asta trebuie recuperată,
da,
pus Hristos din nou în centru, pentru că El vine și taie, scanează, judecă bisericile, ne judecă pe noi. El este aici, da, vine, te răsplătește, El este Cel care e mijloc, nu te lasă, e cu tine. Da. Dar n-am găsit până acum un Isusuc.
Da.
Un prieten din ăsta care, da, care pot să fac negoți, să negociez niște lucruri.
Dumnezeu, partenerul meu de business.
Da. Dintr-o dată Hristos se prezintă cu autoritate extraordinară și eu cred că cu asta ar trebui să și mergem mai departe, ca El vă să fie proslăvit.
Da, aș vrea să-i lăsăm pe telespectatori, nu știu, cu gândul ăsta foarte generos de proșternere înaintea Domnului. Dragi prieteni, am încercat să ne uităm să vedem ce se întâmplă în piețele orășelilor din Europa. Statui cad, altele apar. Asta arată o schimbare de paradigmă. În mentalul nostru social este remobilat. Dar dacă ne uităm în curtea noastră, în bisericile noastre, hai să ne gândim și să fim onești. Când este ultima dată când, precum Ioan, la întâlnirea cu Iisus, ne-am proșternut și am căzut în genunchi? Că avem libertate în bisericile noastre și cred că avem și destul spațiu în unele dintre ele. Nu numai să stăm cu mâinile pe sus, ci să și ne proșternem. Proskuneo în limba greacă înseamnă a te târâ în fața lui Dumnezeu ca un câine care își amușină și își recunoaște stăpânul. Dacă ne-am recunoscut stăpânul, să cădem la picioarele Lui. De ce nu fizic? De ce să nu arătăm liturgic ca să înălțăm autoritatea și să lăsăm pe El să ne ridice bărbia, să ne ia de mână și să spună: vino, prieten drag. Vă mulțumesc, mulțumesc invitatului nostru și
eu vă mulțumesc pentru invitație.
Să ajungem să ne întâlnim cu Hristos în slavă.
Slavă Lui.
Amin. Amin.